Milí posluchači, posledně jsme si v závěru našeho pořadu povídali o Efezu a zejména o chrámu bohyně Artemis, čili efeské Diány. Byl sice krásný, ale kolem nádherného chrámu bohyně Diány se provozovaly nejhrubší nemorálnosti. Bohyně byla uctívána pravděpodobně větším počtem lidí než kterákoliv jiná modla. A její ctitelé se přitom oddávali nejnestoudnějším náboženským a současně sexuálním rituálům a neřestným orgiím. Dále do vnitrozemí nebylo uctívání Diany už vůbec ničím jiným než právě jen sexuálními orgiemi. Apoštol Pavel přišel do Efezu na své třetí misijní cestě a hned se dal do práce. 2 roky se Boží slovo hlásalo a šířilo ze školy, která patřila nějakému muži jménem Tyrannos. Tuto zkušenost popisuje Pavel takto, 1. Korinským 16.9. Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře a protivníků mnoho. Později přišel do Efezu jako duchovní pastýř také apoštol Jan, apoštol lásky a současně jeden ze synů Hromu, jak byl nazván. Jak už víme, za nějaký čas byl pak apoštol Jan vyhoštěn na ostrov Patmos a pak, snad asi po 10 letech exilu a věznění, se do Efezu zase vrátil. Na nejvýše položeném místě stojí v tomto městě bazilika svatého Jana, zbudovaná podle tradice nad hrobem apoštola. Tolik tedy úvodem ke vzkazu anebo ke krátkému dopisu, který Pán Ježíš posílá do efeského sboru v Janových dnech. Pán Ježíš Kristus mluví k této církvi, která žila uprostřed hrubého materialismu, uprostřed zvrhlého a temného pohanství. Buďme pozorní a vnímaví, poutá naši pozornost náš starý kazatel. Podle mne je toto poselství ze všech nejdůležitější a pro nás snad nejvíce aktuální. Andělu efeské církve piš. Toto praví ten, který drží těch 7 hvězd v pravici své, který se prochází uprostřed těch 7 svícnů zlatých. Andělu efeské církve piš. Totoť praví ten, kterýž drží těch 7 hvězd v pravici své, kterýž se prochází uprostřed těch 7 svícnů zlatých. Vyjádření, že Pán Ježíš se prochází, znamená doslova, že chodí sem a tam. Věřím, že takto chodí sem a tam i dnes a pozoruje, prohlíží si, případně i soudí svou církev. Pro místní sbor v Efezu má Pán Ježíš nejprve 7 pochvalných slov. Znám ť skutky tvé a práci tvou, i trpělivost tvou, a nemůžeš trpěti zlých, a zkusil si těch, kteříž se praví být apoštolé, ale nejsou. A zhledal si je, že jsou lháři. A snášel si, a trpělivost máš, a pro jméno mé pracoval jsi a neustal. Zjevení 2, verše 2 a 3. Tady jsou tedy ta slova uznání a pochvaly. Za prvé, znám tvé skutky. Rozumějme správně, Pán Ježíš zde mluví k církvi, k věřícím lidem. Pán Ježíš nepožaduje dobré skutky od ztraceného světa. Jinde si čteme jasný výrok. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování, zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Podle ekumenického překladu Titovi 3.5. A v epištole Římanům 4.5 apoštol Pavel píše: tomu pak, kdo nečiní skutků, ale věří v toho, který spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost. Kristus v těchto textech hovoří ke svým lidem a proto je vyzývá k dobrým skutkům. Pokud jde o podmínky spasení, pak ovšem dobré skutky s tím nemají nic společného. V epištole Efeským, kterou napsal Pavel, 2. kapitola verše 8 až 10, tam se praví: nebo milostí spasení jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, dar ti jest to Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Jsme zajisté jeho dílo, souce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili. Pán Ježíš tedy nyní mluví k církvi v Efezu. Pavel jim dal kdysi o pár desetiletí dříve pokyn: naplněni buďte Duchem Svatým, Efeským 5.18, a pak pokračoval výčtem toho, co by měli dělat, jak by měli jednat jako znovuzrození věřící, aby se líbili svému pánu. A nyní zde v knize Zjevení vidíme, že tyto věřící pán Ježíš chválí. Chválí je za jejich dobré skutky. Znám skutky tvé. Za druhé, znám tvou práci. Jaký je rozdíl mezi skutky a prací? Slovo práce v sobě nese myšlenku námahy, únavy, či dokonce určité oběti. V evangeliích je zmínka o tom, že pán Ježíš byl po cestě unavený. Takovou únavu zakoušeli i efeští věřící. V práci pro pána trpěli i vyčerpáním. Za třetí, znám tvou trpělivost. To je třetí pochvala, kterou pán Ježíš adresuje zboru v Efezu. Trpělivost je ovocem Ducha Svatého. A za čtvrté, nemůžeš trpěti zlých. Nesnesli tam lidi, kteří viditelně hřešili a byli hanbou Božího lidu. Za páté, vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Ekumenický překlad. Prověřili si tedy každého, kdo přišel do jejich sboru v Efezu a prohlašoval se za nějakého učitele Božího slova anebo za apoštola. Zeptali se takových možná jenom na pár věcí a poznali, co jsou zač. Třeba se jich ptali, jestli viděli vzkříšeného Krista. Pán Ježíš je chválí za to, že takovou zkoušku prováděli. A mám pocit, že by toho dnes bylo zapotřebí ještě mnohem víc než tenkrát, povídá náš znalec poměrů v církvi. Šestá pochvala zní: snášel si a pro jméno mé pracoval jsi. Nebo máš vytrvalost a trpěl si pro jméno mé, to je ekumenické podání. Pro jméno svého spasitele efeští věřící byli ochotni nést i kříž, když bylo třeba. Kázali Krista a za svou praktickou víru a lásku k pánu platili někdy i docela nepříjemnou velkou daň. Sedmé hodnocení a neustal. Přesněji či současnějším jazykem vyjádřeno: nepodlehl z únavě. Co se tím míní? Předtím pán Ježíš řekl, že jsou unaveni, že jsou vyčerpáni, že té práce je moc. A teď říká, že nepodlehli únavě. Nože to je jeden z velkých paradoxů křesťanské víry a služby, že ti, kteří upřímně slouží až do únavy těla, dostávají od pána novou sílu. Pro ilustraci mohu připomenout slova Dwighta Moodyho, když jednou přišel vyčerpaný domů z evangelizační kampaně a někteří z rodiny ho přesvědčovali, aby na další takovou kampaň už nechodil. Evangelista však řekl: v tom je velký rozdíl. můžete být vyčerpaní v práci pro Krista, ale je tragické, jste-li vyčerpání z práce pro Krista. Tolik tedy výčet pochvalných výroků na adresu sboru věřících v Efezu, jak nám je zaznamenal apoštol Jan z přímého pokynu Pána Ježíše. Spolu s naším učitelem věřím, že tento dopis poslaný po Janovi místnímu sboru v Efezu se zároveň vztahuje na celou církev, kterou efeský sbor reprezentuje v příslušném historickém období nedlouho po letnicích. Zpočátku se tam církev stala natolik mocnou v evangelizování, čili ve zvěstování radostné zprávy o spasení v Pánu Ježíši, že na území asi z 25 miliony obyvatel, dokonce prý i římští vladaři a tehdejší šlechta, měli příležitost slyšet Boží slovo. Působení Božího ducha ke spasení bylo v té oblasti tak mohutné, že se od té doby pravděpodobně už nikdy neopakovalo. A teď v tom vzkazu od Pána Ježíše zodpovědnému poslu v Efezu přichází na řadu jedna negativní věc, jedna záležitost, která se Pánu Ježíši nelíbí, nebo která je mu líto. 4. verš ve 2. kapitole knihy Zjevení. Ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. Náš doktor McGee to překládá, opustil si svou nejlepší lásku. Nebo ekumenicky, už nemáš takovou lásku jako na počátku. Čili efeští věřící ztratili tu hlubokou, intenzivní a možná velmi nadšenou oddanost samotnému Pánu Ježíši. Pro nás je dnes dost těžké vystihnout stav vypůsobený v této církvi Duchem Svatým. Věřící v Efezu byli na počátku svého duchovního života, života víry, uvedeni do úžasně krásného osobního vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Žili ve vztahu s ním a v postavení, kdy mohli Pánu upřímně vyznávat: Pane, my tě milujeme. Snad by se zdálo, že to přece není až tak důležité, a jak se dnes ukazuje pro mnohé věřící, to dnes vůbec není příliš závažné, jaký vlastně mají vztah k Pánu. A hlavně, když jsou členy a hlavně, když jsou v nějakém výboru a nějakým způsobem aktivní. Ale sám Pán Ježíš lásku efeských k sobě samému považoval za velmi podstatnou. Řekl jim, svou nejlepší anebo první lásku jste opustili. Možná se od ní nevzdálili ještě příliš daleko, ale už byli na cestě vzdalování. Je mi líto, že věřící lidé tomu v dnešní, chladné, skeptické a lhostejné době, v níž žijeme, dost těžko rozumějí. Svět se vetřel do církve do té míry, hodnotí náš učitel, že si většinou v klasických sborech jen stěží umíme představit tu intenzivní, nadšenou oddanost rané církve vůči Kristu. Tu je pozoruhodné a stojí to zde jako varování pro všechny, kdo s nadšením začínají život anebo službu pro Pána, že mladá církev v Efezu poprvé vybočila z dráhy nikoli ve věci učení, nějaké doktríny, ale ve svém osobním vztahu k Pánu Ježíši. Řekli jsme si, že Efez byl velkým městem s mnoha lákadly, která mohla věřící táhnout pryč od radostné lásky a oddanosti Pánu Ježíši Kristu. Nemluvě o tom, že člověk někdy ani nepotřebuje žádná lákadla, ale když s Pánem nežije intenzivně a radostně každý den, když nezná krásu toho úzkého obecenství s ním, tak může vychladnout velmi brzy, i když se kolem žádná velká lákadla třeba nevyskytují. Thank you. Ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. Ten osobní niterný vztah k Pánu je nanejvýš důležitý i v dnešní době. Často se stává, že jsme tak zaujati všelijakými ověřenými a jinak snad užitečnými metodami na léčení různých problémů, že zapomínáme na samotného Pána. Některé kurzy například nabízejí pomoc v udržování a rozvíjení vzájemných vztahů. Ovšem nejednou z nich vycházejí rychle vyškolení věřící lidé, kteří se naučili určitý systém pravidel a jisté psychologické vzorce chování, kterými se mají řídit, a to je má uschopnit, aby řešili mnohé problémy v té které oblasti, třeba v těch vzájemných vztazích. Jistě, všechny tyhle vztahy jsou ohromně důležité, ale velká většina lidí si pak myslí, že když dodrží pár pravidel, tak budou mít klíč k úspěšnému křesťanskému životu. Příteli, dovol, abych ti položil otázku, domáhá se našeho přemýšlení a sebehodnocení náš pastor. Miluješ Pána Ježíše? Nezáleží mi teď na tom, jaký máš systém pouček pro úspěšný křesťanský život, nebo v jakési denominaci, jaký je tvůj vzdělávací program, jaká pravidla dodržuješ. To všechno sice může být trochu užitečné, ale obrátí se to vniveč, jestliže nemiluješ Pána. A naopak. Třeba, že některé systémy jsou lepší než jiné, osvědčí se po většině kterýkoliv, pokud miluješ Pána. Důvěrný vztah s Pánem Ježíšem vnese radost do všech tvých dalších vztahů i do každé tvé křesťanské služby. Na pozadí čteného textu z knihy Zjevení nám zde náš vypravěč připojuje ještě několik vzpomínek a příběhů, které dokreslují ten pojem první láska, nebo raději nejlepší láska. Pokusím se některé z nich přetlumočit do našeho způsobu vyjadřování s nadějí, že pro nás budou výstižnou a povzbuzující ilustrací radostného a oddaného vztahu k Pánu Ježíši. Občas se možná setkáme s někým anebo čteme o někom, kdo měl takový úzký osobní vztah ke Kristu. A to nás může znovu probudit, anebo pokud právě v této oblasti nespíme, ještě více rozehřát v naší lásce k němu. Vypráví se příběh o dvou dívkách, které pracovaly v továrně na zpracování bavlny. Byly dobrými přítelkyněmi, ale když jedna z nich práce nechala, na delší čas mezi sebou ztratili kontakt. Jednoho dne se potkali na ulici. Dívka, která stále byla zaměstnaná v továrně, se své kamarádky zeptala: jak se ti daří, kde pracuješ? Nepracuji. A daří se mi dobře, vdala jsem se. Když tahle, nyní už vdaná dívka, před časem ještě chodila do továrny, vždycky se dívala na hodinky a když se blížil konec pracovní doby, spěchala. Oblékla si kabát a odcházela. Práce byla namáhavá a neměla ji ráda. Teď je vdaná a říká, že nepracuje. Zajímavé ovšem bude, nahlédneme-li do jejího života. Co tedy dělá, když říká, že nepracuje? Uvidíme, že vstává časněji než kdy dřív. Nezřídka dokonce vstává i několikrát v noci aby utěšila jedno ze svých dvou malých dětí. Ráno připravuje pro manžela snídani, pak ho obejme, rozloučí se s ním, když odchází do práce. Po celý den se pak stará o dva malé neposedy, pro ně jsou to ovšem dva andílci, pochopitelně. Pilně uklízí, pere prádlo a když už dávno přešel konec pracovní doby všech pracovníků v jejím bývalém zaměstnání v továrně, ona si neoblékne kabát, aby odešla. Dá se ještě do žehlení a nevím, do jaké další práce. Pozdě odpoledne se vrací manžel. Naše dívka je nachystaná ve dveřích, aby ho objala a řekla mu, jak moc jí po celý den chyběl. V jiných manželstvích a rodinách to možná vypadá dost podstatně jinak, ale tato naše dívka je stále ještě a můžeme říci čím dál víc zamilovaná. Manželův pracovní den sice skončil, ale její rozhodně ne. Podává manželovi oběd, krmí děti, pak umyje nádobí, večer uloží děti, což mnohdy není snadné, a připravuje věci pro manžela na další den. Není pochyb, že naše dívka je unavená, když se konečně dostane k odpočinku. A přitom bývalé kolegyni říká, že už nepracuje. Rozdíl je v tom, že to všechno, co dělala předtím, bylo proto, že musela, když to teď to dělá s láskou. Příteli, stává-li se ti život doma a třeba i ve sboru nebo v nějaké konkrétní službě jenom břemenem, dá se předpokládat, že asi něco není v pořádku s tvým vztahem k Pánu Ježíši, komentuje náš praktik křesťanství. Až se napraví tento vztah, až se obnoví ta tvoje první, nebo spíš nejlepší láska k němu, napraví se patrně i jiné věci. Pán Ježíš tedy řekl efeským věřícím, že opustili tu první, anebo tu nejlepší lásku. A co tedy mají dělat? Jak to mají napravit? Jaké tu bylo pro ně řešení? V knize Zjevení ve 2. kapitole čtu 5. verš. Nejprve kralicky a potom ekumenicky. Protož pomni, odkud jsi vypadl a čiň pokání a první skutky. Pak liď toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho. Nebudeš-li pokání činiti. A ještě jednou, rozpomeň se, odkud si klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Rozpomeň se, to bylo první, co měli efeští věřící udělat. Paměť je něco báječného. Kdo si řekl, že Bůh nám dal paměť, abychom mohli mít i v prosinci růže? U nás v Kalifornii máme krátkou paměť a tak máme růže po celý rok, povídá rodilý Američan z jihu. Ale paměť je v skutku podivuhodná věc. Někdo jiný vyslovil myšlenku, že paměť je přepich, ze kterého se může radovat jen dobrý člověk. Příteli, vzpomínáš, jaké to bylo, když ses obrátil? Pamatuješ na to vzrušení, co pro tebe Pán Ježíš znamenal? Vůbec si vůči němu nebyl chladný a lhostejný, ale moc ti záleželo na tom, aby ses mu líbil, aby sdělal, co chce on. Na čem ti dnes záleží? Nedostal ses poněkud na scestí? rozpomeň se, kde jsi jednou byl. Můžeš se tam vrátit. A to je právě to slovo, které Pán Ježíš říká, a čiň pokání. Rozpomeň se a čiň pokání. Z písma je zjevné, že pokání není jen záležitost určená pro nápadné bezbožníky, ale také křesťan musí činit pokání. Potřebujeme rozbít svůj krunýř spokojenosti se sebou, jakési falešné soběstačnosti. Potřebujeme se zbavit své ochranné kůry duchovní domýšlivosti, zbavit se předstírání zbožnosti a skoncovat s věčným leštěním vlastní svatozáře. Jako kdybychom byli kdo ví jak svatí, rozhodluje se náš učitel. Ta Pánova výzva je jasná. Rozpomeň se a čiň pokání. A pokání je přece proměna mysli, to znamená, obrať se svým srdcem zpátky k němu. Tak zní poselství pro věřící, pro sbor, který tu existuje a funguje už pár desítek let. Jak snadno si i dnes církev troufá vyzývat nespaseného člověka k pokání. Jistě, že je dobré nevěřící lidi k tomu vyzývat, ale uvažujme znovu, co musí každý takový člověk udělat. Co pro něho znamená pokání? Obrátit se ke Kristu pro spasení. Ale tady vidíme, že i církev musí činit pokání. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale to je poselství, které dnes lidé v církvích zpravidla nechtějí slyšet. Naopak se mnohde vyvíjejí intenzivní snahy pro konzervaci určitých navyklých praktik, které se pokládají za příznak jakési domnělé duchovnosti. Ale Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom stále kontrolovali svou cestu podle jeho slova. Vede nás k tomu, abychom byli ochotni v poslušnosti jemu provést také potřebné změny především ve vlastním myšlení, nejen v nějakých praktikách, ale především ve svém srdci. Rozpomeň se, čiň pokání a navrať se, volá každého z nás Pán církve.